Helo a chroeso I bodlediad newydd bon gofod I drafod Space to Discuss. Podlediad sy'n trafod unrhyw beth a phopeth sy'n ymwneud â busnesau bach. Wedyn sgwrs efo'r bobl arbennig hynny sydd yn rhedeg busnes eu hunan, neu'r arbennigwyr sy'n gallu helpu nhw wneud hynny, sydd hefyd yn busnesau bach eu hunan. Mae'r bennod yma o gofod I drafod Space to Discuss yn cael ei noddi gan dîm menter Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, yn cyflwyno cyrsiau byr, hyblyg, ar-lein a gymhwysir gan ddiwydiant I ddatblygu eich sgiliau a chefnogi twf busnes. Yn ymuno efo fi heddiw, mae Sara Hampson-Jones o gwmni Schnucks. Mae Schnucks o gwmni sy'n gwerthu nwyddau I fabis a phlant ifanc. Mae Sara yn ymuno efo fi o Gaerdydd. Helo, Sara.
Helo, Siamai. Siamai, Gaerdydd.
Ie. Yeah. Felly, Sara, na ni jyst mynd syth I fewn. Sut ddaru Schnucks ddechrau a be mae Schnucks yn neud?
Felly, mae Schnucks yn gwmni sy'n gwerthu anrhegion I famau newydd a bellach hefyd ambell cynnyrch i'r cartre. A nath y ddechrau pan o'n I ar gyfnod mamoleth gyda'n mab cynta I Steffan. O'n I'n actually edrych am cynnyrch penodol yn Gymraeg, sef cardiau cam y cynta, so milestone cards. A o'n I'n edrych ar y we yn mynd gallu ffeindio nhw. A ni'n cael... Am ryw reswm, o'n i'n cael mynd mlaen o'n ffrindu, oh, sy'n mynd i'r gael, sy'n dydydy. A nath I just, weirdly, mae hi'n ffrind eitha, to the point, oedd hi fel, go on, le'n anw. A ni fel, oh yeah. So, fi'n ffrind a, mae'n ffrind I Debbie a fi'n gweithio gyda'n gilydd wedyn I greu'r holl designs. So fi jyst yn e-bostio sketches bach dodgy. A wedyn eithon ni greu pecyn cardiau cam y cyntaf, so rei cyntaf nôl yn 2015. So dyn nhw'n gael ragol, maen nhw wedi cael ail design te. A wedyn, oh my gosh, oedd e jyst I fel dros nos, oedd e di hedfan, really. O'n nhw'n gynnyrch gwreiddiol yn Gymraeg, a o'n i di Cymreig o'r rhai o'r cardiau, ti'n modd fel Cerdyn Cymon Cymru pan oedd yr internationals mlaen. Bydd Goldewi cyntaf a pethau fel yna. So, a o, dim rhaid I wneud lot o hyrwyddo, really, achos yn amlwg o pobl eisiau tynnu lluniau gyda nhw. So, oedd e jyst I tyfu'n organic sy'n ffantastig, a wedyn o'n i'n di meddwl erioed I werthu nhw yn siopau. So siopau'n gysylltu, a wedyn nath e jyst rolio ymlaen wedyn.
Oh, wow, gret. Mae'r cardiau cam y cyntaf dal yn bodoli, ond wedi cael ei ailwampio fel ti dweud.
Do, gatho nhw ailwampio tua lle 2 flynedd yn ôl ar gyfer Steddfod yng Nghaerdydd. Mae'r redesign lot gwell ar greiddiol. Ie, maen nhw dal yn bodoli.
Dwi'n cofio'r gwreiddiol, a oedd y gwreiddiol yn drawiadol iawn hefyd.
O'n nhw'n lliwgar, ond pan fi'n edrych nôl, cringe. maen nhw lot nesach nawr, a maen nhw dal I fod yr un mor boblogaidd. Maen nhw jyst yn anreg handi roi, achos fi wastad yn dweud, ti'n fel mam sydd wedi cael dau o blant, ti'n cael canodd o baby grows o'r pobol, yn meddwl bod nhw'n bwnglyfar yn pynnu baby grow, ond ti'n angen baby grow arall. So maen nhw'n jyst yn rhywbeth bach handi a dim ots beth yw rhyw y babi, maen nhw'n gret.
Yndi, gret. Felly, dwi eisiau gweld, be sy'n tu ôl i'r enw Schnucks? Sut nes ti ddod fyny efo'r enw Schnucks?
Wel, oedd e rhwng Schnucks neu Lutchen Butchen. a lwcus, fi falch bod fi wedi mynd am Schnucks. So, just enw bach o dad yn galw fi pan o'n i'n fach, ti'n iawn Schnucks. Oh. I suppose fel chi gogs yn dweud cyw, neu beth, I suppose. Achos o'n i'n creu cynnyrch ar gyfer babis, o'n i'n meddwl bod e'n addas a'n hawdd I weid, that's it, really.
Mae'n enw cofiadwy ofnodwy dydy, felly mae hynna wastad yn dda mewn busnes.
Oh, good.
O, nes I ddweud bod ti wedi cychwyn Schnucks pan mae'n ti ar famolaeth. Sut wyt ti'n ffeindio rhedeg busnes a bod yn fam a rhedeg tu a bob dim?
Ar hyn o bryd, wel, nes I rhoi lan y gwaith tua blwyddyn yn ôl. O'n i'n gweithio I S4C, a ni'n gweithio yn hyrwyddo rhaglenni I plant. A yn amlwg, fel pa mae'n gwybod, maen nhw'n symud I beis nhw bellach o Gaerdydd I Gyfyrddin. So, fi nawr yn fam llawn amser, a fi'n neud Schnucks o hyd yn y nos ar ôl o'r plant i'r gwely. Mae'n digwydd unrhyw le, really. Mae'n gallu digwydd pan fi'r traffic lights yn y car, pan fi'r toilet, lle bynnag fi'n cael 5 munud, dyna pryd fi'n gweithio ar Schnucks. So, mae lot o bobl yn dan argraff bod fi'n neud e fel full-time job, neu hyd o'r rhan amser, ond y gwir yw, mae'n gyd yn digwydd ar ôl 8 o gloch yn os yn anffodus.
Ac yn wedi grwan efo'r plant adre.
O, ie. O, maen nhw'n dilyn fi'r toilet. Mae'n sy'n annoying.
Yn hyn.
A dyna lle yw office fi. Na, joc.
Blwyddyn ddiwetha neu blwyddyn cynt yn si weld fod bod ti wedi cael stondin yn John Lewis. Sut ddaru John Lewis wedi gnocio ar y drws i ti?
O, oedd hwnna yn gyfle anhygoel. Fi dal ffili credu, really, bod Prince Snooks lan yn sefyllodd newid plant.
A maen nhw dal yna heddiw
wedyn? Ydyn, ie, maen nhw dal yna. Fi'n cael ambell lun wrth bobl sy'n cael nhw. mae'n amazing, a ni'n mynd yn aml i John Lewis, so fi'n awesome dragio'r plant mewn i weld y prins, and, oh, ddim eto. Ond nath y gyd ddigwydd, pan nes i just digwydd rhoi neges ar grŵp Facebook yng Nghaerdydd, un Saesneg oedd e ar gyfer mamau Caerdydd yn Saesneg. A ni'n meddwl, diw, falle bydd ambell un yn anfon i plant nhw ysgol Gymraeg, ac felly a diddordeb a prins Cymraeg. So, fel wyt ti'n rhoi lluniau lan, a mynd o, you know, if anyone's interested, get in touch, and you know, I live locally. A wedyn mae neges yn dod lan yn mynd, oh, hello, I'm the marketing manager for John Lewis. Can you contact me? And fel, oh my god! So mae ti fel, oh, joke yw e. Nes i'n cael ei ddeithio, yes, no way. So wedyn, nes i e-bostio, gael cyfarfod gyda hi, a wedyn oedd hi'n cynnig, oh, we'd love to put your prints up. And, a wedyn, o na, nath y syniad ddod o bod fi'n castondyn am wythnos y mis Mawrth Llynedd. A, yeah. Wow, amazing.
Wow, a felly, so mis Mawrth y Llynedd just cyn i bob dim gael awr felly.
Oedd e'n crazy, o'n i na, a fi gyd diwrnodau ola, o'n i'n gweld crew ffilmio yn dy mewn, o'n nhw'n ffilmo, achos yn St David Centre yng Nghaerdydd, sy'n gwybod ti'n gwybod, mae yna shop Apple, Apple phones, a mae yna Lego, a crew ffilmio newyddion, actually, yn ffilmio yn Apple Store a Lego, achos o'n nhw'n cael awr. Am y lockdown.
Ah,
right. Yeah, a fi'n cofio meddwl, my god, mae'r dre'n wag. Ti'n meddwl, o'n i'n gytid achos hwnnw'r cyfle fi. A ni'n cofio, oh, jyw, it's a bit over the top, o'n i'n meddwl. Cos o'n i ddim rili di clywed lot am y virus. Fi'n cedio falle head in the clouds ym wythnos cyn John Lewis, o'n i wallen paratoi i stwff. Ond, so ar wythnos wedyn, eithon ni fi mewn i'r clo mawr. So fi'n cedio gysi fachu'r y cyfle, jyst mewn pryd.
Do. Waw, wel, gobeithio ddeith na gyfle fel a dyfford i rhywbeth eto hefyd.
O, oh, ie, yeah, gobeithio.
ydy stwff Snooks mewn nifer fawr o siopa drwy Gymru?
O, dyn, ma nhw draws Cymru gyd. Fi fel arfer yn gwerthu, as in ma nhw draws y siopau bach a perthynas gret gyda fi, ond fi fel arfer yn gwerthu'r un fwyaf drwy Etsy, rili. Fi'n credu, fi ddim y math o busnes i jyst yn creu bulks masif a roi nhw mas i siopau yn anffodus. Sef i ddim y capacity wneud na, achos jyst fi sy'n wneud e fel ti'n gwybod gyda'r nos. So, os mae siop, fel arfer, fi'n eitha gwael, fel arfer siop sy'n cysylltu gyda fi, sy'n lyflu. A mae e'n gret, ond fi weithiau'n teimlo, dyle fi cysylltu gyda mwy o siopau er mwyn gallu cynnwch chi mwy o stwff a cael yr enw mas na fwy.
Ie, ni'n mynd i ofyn os y hynna rhywbeth oeddech chi eisiau datblygu arno fo, twyd, mynd mwy mewn i, dim mynd mwy mewn i wholesale, ond gwneud wholesale yn ogystal a gwerthu ar Etsy.
O, so fi'n siarad meddwl faint o siopau fi'n gwerthu, mae'n ti'n rhyw hanner cant o lle. Ond, I suppose, yn wedi gyda'r ôl o octon o, falle fe rai fi targedu mwy ar gyfer wholesale fi'n credu, achos yn amlwg ar hyn o bryd mae pawb yn siopa ar-lein, a wedyn gyda pethau'r llacio, fydd y pobl nôl yn y siopau Cymraeg. Yn bendant, mae lot o antmynt i wneud gyda siopau, mae'n ebys nôl ymlaen a anfonebau, pethau fel yna, ond mae'n bendant rhywbeth fi angen trefnu'n amser yn well er mwyn gallu neud na well ydy.
Mae gen ti nifer fawr iawn o ddilynwyr ar Instagram, bron i 5,000, 500, nes i fynd i edrych dyn o ddiflaen. a ti'n ofnadwy actif ar Instagram ac efo'r plant a falle, a dwi'n gwybod bod chdi'n lot yn dyddilyn di ar gyfer cyngor a bethau'n neud efo'r plant a enwedig yn ystod lockdown. Sut wyt ti'n ffeindio Instagram? Wyt ti'n teimlo pressure i fod yn efo neu wyt ti'n gweld o fatha rhyw fath o release bron i ti?
Cwestiwn da. Bach o'r ddau, I guess. Un o'r rhesymau nes i gychwyn cyfrif Instagram oedd eisiau creu cymuned i famau Cymraeg ar-lein, achos Does na ddim lot, wedi ddim lot ar y pryd pan nes i gychwyn, anyway. A fi'n trial yngorau, bys i'n blog o'n bywyd prysur fi fel mam, arfer o'n prysur, a bod yn brechenog busnes. A fi'n trial, mae'n gymaint y gyfrifol mas yna sy'n yn postio pethau lyflu mewn plant yno, fi wrth y modd yn edrych yn nhw, popeth mae'r tîn edrych yn berffaith, o plant edrych yn berffaith, ond fi'n really trial... Fi'n trial dangos y ddwy ochr, ti'n modd? Mae yna moments lyflu mewn diwrnod gyda plant, ond mae yna hefyd dyddiau lle maen nhw'n sgriblo ar y wal a ti'n colli arno. So, ond fi'n credu bod e'n bwysig dangos yna, achos fi'n credu mae byd Instagram yn le ffantastig, ond mae'n gallu bod yn lle peryglus hefyd, lle ti yn cymharu a ti yn gallu teimlo'n eitha isel. So, fi'n credu bod e'n bwysig dangos balance. A os ti yn postio rhywbeth neis, bod ti hefyd yn atgoffa, drychwch, oedd cyrraedd y pwynt yma yn maet yma. A fi'n credu bod pobl yn gwerthfawrogi yna, achos sa pobl yn dwp, maen nhw'n gwybod beth sy'n digwydd tu ôl y scenes, a fi'n credu bod e'n dod â bach o hiwmor mewn i'r content wedyn hefyd.
Yndi, na, ti'n bendant dod â hiwmor i fel, mae hynna'n rhywbeth, dwi'n gweld am ryw reswm wedi dod â atgof yn ôl i fi o un o dy storys di, lle ti wedi colli gwerthu'r car. On the edge of my seat, oedd, ti'n ffeindio nhw.
Ti'n fe? A nes i gymryd y messages, nes i'n cofio dilyn lan am y stori ni fel, oh my god, what a cliffhanger. Fi'n gwybod, ta be, oedd hwnna'r prawn di Gwener, oedd e'n bwrw glaw, oedd e'n ffrind i Drian, tri o blant, oedd e'n gyn sgrechyr yn y car, ond i ffili mewn mewn y car, so goffi'n mynd i car hi. A oedd e ddim fel sy'n ni'n gallu mynd, reit, ewn ni'n chwilio. Oedd un o'n nhw'n goffa aros gyda'r plant, tra bod y llall yn mynd awr y traeth i chwilio. Wel, ti'n fe, a sy'n ni'n hawdd di gallu gadw hwnna fynd. O'n i'n meddwl, ti'n fe, mae hwn yn stori, falle fydde pobl yn gwerthfawrogi on a Friday afternoon.
Oedd, dwi'n cofio beth yn neud ar y pryd, ond dwi'n cofio meddwl, oce, mae'n rhywun yn cael diwrnod gwaith o fi hefyd.
exactly. Fi yn dwlu ar Instagram, mae yna pressure i cadw'r content lan, yn dwi, mae yn a weithiau mewn enwedig yn ddiweddar, ystaf fi ddim byd lot i weid, i'r blaw bod ni ddim yn dro.
Ie, na'n union, achos dwi'n striglo ar y funud efo lluniau, lluniau beth i ddefnyddio, achos un dwi'n mynd yn unlla. Dau, dwi'n eisiau jyst dangos hen luniau eto, felly dwi'n teimlo'n hyn yn postio llai ar y funud, jyst achos dwi'n eisiau jyst reid rhywbeth allan yna. Mae pobl jyst yn mynd i fynd, jyst hwnna di allu. Mae hyn yn rhywbeth dwi'n diodda weithiau, di Instagram fatigue. Dwi'n siŵr bod ti hefyd yn diodda hwnna weithiau.
Bendant, ie, yn wedig yn cyfnod clodd. Mae'n un anodd yn diwedd, achos ti'n sipos ti fwy ar dy ffôn yn ystod y lockdown yma, ond yr un pryd, sa ti ddim lot i weid, chwaith. Mae'n un bach anodd. Ond mae pawb yn brwydro am yr un sylw. So, mae amser mor brin, mae pawb mor fisi gyda gwaith, edrych ar ôl y plant adre, ac yn y blaen, ac yn y blaen. A mae yna ormod o ddewis bron o cyfrifon i ddilyn. So, mae yna celebrities, mae yna hysbysebion, mae yna fusnesau. So, sy'n ni wneud i dy gyfrif di i aros mas, neu pam yn y... So, ni'n meddwl weithiau, pam yn y byd byddai rhywun eisiau dilyn fi? So, mae rhaid ti roi rhywbeth nôl, a mae rhaid ti roi wneud yn worthwhile i fynd o ddilyn ti, neu byddai nhw'n symud mlaen i'r Instagram arall, neu beth bynnag.
Dwi'n meddwl, dyna ti'n neud y dda, ti wedi creu cymuned, ti wedi creu following i chdi dy hun. Mae hynna rhywbeth wedi sgwrsio fo rhywun y blaen ydy pa mor dda ydy cymuned Instagram a'r ffrindiau ti wedi neud ar Instagram, ti wedi gyfarfod?
Ie, mae'n really weird, yn dwi? Mae fel enwedig busnesau bach, mae fel sy'n y gyd fel, yes, go on girl, yn gilydd.
Mae hynna mor braf, dydy.
Ydy, mae'n teimlo'n lyflu, achos yn amlwg, ni gyd yn gwerthu pethau yn debyg i gilydd, pethau siwmperi neu cardiau neu bynnag, ond mae dal yr un brwdfrydedd tu ôl pawb sy'n rili really neis, a ti yn teimlo'n agos i bobl, achos bod storys yn caniatau ti ddangos y bersonoliaeth di a i cael engagement, fi'n teimlo weithiau, jyw, fi'n abod hon.
Yn union, ie. Na, dwi'n cytuno chdi, dwi'n cael yr un teimlad. A dwi'n teimlo weithiau, mae y ffrindiau yna, neu'r ffrindiau Instagram, yr rhai ti'n interactio lot efo, bod nhw weithiau jyst yn cadw chdi fynd. Weithiau os dwi chydig bach i lawr weithiau, neu dwi jyst yn mynd ar Instagram a edrych ar y storys di, edrych ar storys pobl eraill yn ilyn sydd yn y gymuned busnesau bach yng Nghymru. A maen nhw'n siarad fi wendi, a dwi'n wir genuinely meddwl wedyn, oh, oce, okay, gret, mae hyn yn iawn, I'm okay, ti'n fel?
Oh, maen nhw'n mor neis, ie.
Ie, mae o'n neis, dydy, mae rhywbeth fel, da ni fo'r Cymru sydd yn arbennig, dwi'n meddwl, just rhywbeth sydd yn clymyn at yn gilydd, lle.
Ie, yeah, achos mae fel, twyma, grŵp ohono ni wedi cymryd rhan yn gweld cysadlaethau dros misoedd diwetha, a twyma ni'n cario mynd, cario ymlaen y sgwrs, twyma, os mae rhyw broblem dy rywun, neu technical problem, mae rhywun, ni gyd yn trio helpu gilydd mas, neu, oh, heads up, twyma, mae stoc yn isel, a, ie, yeah, mae'n really nice.
Ie, yeah. A felly, cario ymlaen hynny, be mae'n olygu chdi cael rhedeg dy fusnes i drwy gyfrwng y Gymraeg?
Oh, fi'n teimlo yn hynod o lwcus o allu rhedeg cyfrif Cymraeg a busnes Cymraeg. Mae'n rhywbeth really special bod ti'n gallu creu cynnyrch gwreiddiol unigryw a cystadlu gyda'r mawrion hyd yn oed. A mae'r cynnyrch sy'n cael ei cynhyrchu yng Nghymru yn ffantastig. Yn ymwedig yn ddiweddar fi'n teimlo, fi'n credu bod pobl wedi cael yr ysbrydoliaeth a'r amser a credigrwydd yn ystod y clo i just mynd amdani. A mae'r stafon y pethau mas yna yn ffantastig. A hefyd, sgiliau hyrwyddo pobl hefyd, twon, dim jyst y cynnyrch, achos dim pwyntiau cynnyrch da, os neb yn gwybod amdano fe. Ond fi'n credu bod pobl ar egni, ar guts i ffidlan y gwmpas ar Instagram, tri o bethau newydd, mae'r engagement o'r dylunwyr yn kind of annog pobl mlaen. Ie, yeah, fi jyst yn teimlo'n really proud ar ei chefft i fod yn rhan o'r gymuned yna.
Na, mae'n deimlo braf i fod yn rhan ohono fod ydy.
Ie, yn dynnu'n lwcus.
Nes ti sôn gyna bod ti yn gwneud siocs neu gweithio'r siocs pan ti'n cael munudau gymag acw. Sut wyt ti ddofynnu fo'r syniadau ar gyfer nhw? Ydy nhw jyst yn popio'n dy bendi neu ydy nhw'n ymddangos yn ar y ddeg ac yn datblygu? Sut byddai'r broses o ddofynnu fo'r syniadau?
I wneud i gwir, licen i wneud, o, mae'n pethau sy'n datblygu'n ar y deg, ond dwi'n fe, sy'n amser yn bywyd fi i bethau datblygu fel yna. Sy'n fel, sy'n massive business plan. Ond mae sy'n popo'n pen fi, a fi'n trial ngore meddwl am bethau gwreiddiol. So, y cardiau cam y cyntaf, ni, wel, Snwcs nath gynhyrchu'r rhai cyntaf Cymraeg erioed. A ni'n really proud yna. A oedd yn rhywbeth o'n ni mwyn defnyddio gyda ymlentyn yn hunan. Nes i lot o siarad gyda mam eraill a ymchwil cyn i a nhw gyd fel, ie, o ie, sy'n ni'n bendan nhw eisiau hwnna. Achos mae'n anodd ar y dechrau, achos ti ddim yn, mae gen ti dim pot o arian ti'n dechrau, mae literally arian y teulu fi'n cynnwys i eisiau i gael y stoc cynta. A'r un peth gyda'r cardiau cwbwr, does o ddim rhai Cymraeg eraill i gael, felly fi oedd y cynta ni hwnna. Prins plant, beth yn datblygu wedyn o cynnyrch o ti'n gwybod oedd yn gweithio, ti'n tyfu y brand, ti'n tyfu cymuned o famau ifanc sy'n moyn gweld mwy wrth o ti. So oedd y prins yn gam naturiol i fi wneud, a maen nhw wedi bod yn boblogedd. Is i mlaen wedyn i wneud pethau baby shower, dda ddim pethau baby shower Cymraeg ar y farchnad. Dyn nhw ddim wedi bod mor llwyddiannus yn lockdown, fel gallu di gredu. Ond wedyn y peth olaf i gyda chi oedd y prints cartre, achos o'n i'n teimlo gyda'r cyfnod, mae pobl adre lot ac yn edrych i, wel, ni'n neud rhywun peth, dim ond eu pethau ar y wal, fydden ni ddim wallet i wneud, mae'n bywyd brysur go iawn.
Yeah.
So, dathen nhw'n naturio. A maen nhw'n popo'i pen fi. So, fi'n gweld rhywbeth. Mm. Oh, hold on. A wedyn, gallu ddigwydd yn y nos weithiau. So, mae yna gasgliad newydd o prints dinosauriaid fi'n rhyddhau gobeithio wrthnos nesa.
Oh, lovely. Drach yn ymlaen nhw.
Yeah.
Yr un sy'n neud i fi chwerthin ydy Alexa sgipio iddi Gwener.
Oh, yeah. Dwi wna ddim quite dream peth nawr, ydy.
Na.
Sgipio i'n ddiddornod. Mae'n gwaniaeth. Gyd rhywun peth.
Ydyn, ar y funud. O, gan gofio bod ni yng nghanol cyfnod clo, be wyt ti yn gwneud i gadw dy hun yn sein? Os wyt ti'n gallu gwneud rhywbeth i gadw dy hun yn sein?
Ie. Yeah. Wel, mae'n anodd ar hyn o bryd, achos mae Iestyn y Gŵr, mae'n gweithio'r cynhyrchiad sy'n meddwl bod e, literally, mae beth ma. Mae'n gadael cyn y plant godi, mae fe'n nôl yn aml ar ôl ddefnydd y gwely. So fyddwn ni fel arfer falle yn mynd am run, neu, I suppose, mae'n bywyd go iawn, obviously, byddwn ni'n mynd am drink dy rhywun. A mae hyd yn oed really gwneud fel sesiwn y Zoom yn anodd, achos ti'n gyfarwydd y plant fynd lawr, and I suppose mae ma pawb ar un broblem, really. Ond ar y penwythnos, fi'n cofio nes i fynd i ôl hot chocolate. A dyna eitha neis. Dim lot, really. Dim byd gwan.
Ta sa hi ddim yn gyfnod clo, beth sa ti'n neud i gyda dyn yn sein, felly?
O, o'n i'n wario pêl-rwyd. Fi'n really, really joio hwnna, ie. Fi'n wario, mae training bob wythnos a walle gêm.
Ydy dy sylwa di?
Wel, mae'n amrywio o goal tack, goal shooter.
Efo, ti'n chwarae efo ffrindiau neis, tîm arbennig?
So, Eagles yw enw'r tîm, so, yn ddechrau off, actually, mae gen i grŵp o solicitors yn nhw, a'n bellach, mae'n dim ond rhywun solicitors i'r ôl, ond just mamau, really, yn wario dy gilydd. Just grŵp, a wedyn ni'n gwario mewn lig yng Nghaerdydd.
Oes gen ti ambell dip Instagram ar ein cyfer ni, os gwelwch dda? Dyda i rywun sydd yn cychwyn allan, maen nhw jyst newydd ddechrau cyfrif. Os yna rhywbeth neu os yna cwpl o dips fysa ti'n rhoi i bobl?
Y tip mwyaf sydd gyda fi o ran cael cyfrif Instagram yw, fi'n gwybod bod mae'n siŵr o fod lot yn dweud hwn, ond mae'n wir yw nabod y gynulleidfa di. Mae gymaint o rŵt sydd ti'n gallu mynd lawr a tric sydd ti'n gallu wario, ond os ydy gynulleidfa penodol di ddim mewn i'r math nawr beth, neu ddim ar Instagram yr amser nawr dydd, neu ddim yn amser i edrych ar lot o storys un rôl llall, neu ddim yn typing gyd. Mae rhaid ti wybod, well, gyda fi, mamau newydd, yn ddiweddar falle tyn bach pobl iau achos y prints newydd. So, dwi'n gofyn meddwl, rhaid, pam sydd wedi, ar ôl roi'r plant i'r gwely, byddwn nhw glarf ar Instagram, maen nhw ddim just yn fam, maen nhw hefyd yn lico ffasiwn, maen nhw mewn interiors, maen nhw'n... a i fi'n gwir, fi jyst yn postio bethau sy'n neud i fi werthyn achos i fi'n fam. So fi'n trial falle stico hwnna, achos mae'n hawdd mynd ar drwy'r arall, mae'n hawdd, o, dyl ti hwn, dyl llall, ond fi'n credu os ti jyst yn stico'r beth ti'n wybod yw di gynulleidfa di, fi'n credu ydy ddim ffa'r rong, achos popeth yn cael ei effeithio wedyn, y math o gerddoriaeth, y ti'n iwsio yn dy storys di, sy'n pwynt iwsio rhywbeth falle sy'n chat nawr, falle bydd y Spice Girls fwy addas, I don't know. Y hashtag
sy'n... Sgynna i ddim syniad am y chat ar y funud. Ddim
syniad.
Fysa Spice Girls yn lot mwy addas i fi.
Yn gwmwys, ie. So, obviously, hwnna'n falle generalisation, fi yn licio chat mewn digwyd. Ond, mae fel y hashtag sy'n iwsio, yr amser o'r dydd, y cerddoriaeth, y pobl ti'n tagio, pobl ti'n influencer. Mae gymaint o bethau yn adlywyrchu y gynulleidfa wyt ti'n trio tygedu, a fi'n credu hwnna yw'r prif neges, fyddwn i'n lliroi.
Ie, a ti'n neud yn dda iawn os gyda'i.
O, diolch, hwnna'n meddwl loads i fi. Diolch.
Pam nes ti feddwl am ddechrau Snogs, oedd gen ti unrhyw gymdyd busnes o gwbl nes ti ddilyn cyrsiau, neu nes ti literally just wingio i?
Fel
in the nicest possible way.
Fi werthyn, achos mae'n wir, literally winging it. So na, o'n i arfer cynhyrchu reglenni ffasiwn a reglenni fel uned 5 a pethau fel yna. So mae hwnna bendant wedi helpu, achos fi'n credu bod credigwrth yn beth hanfodol o thredeg cyfrif ar-lein. Ti'n gorfod cadw diddordeb, basically. So, a peth diwetha ti eisiau bod yw fel white noise. So, fi'n credu bod creu fel fideo snappy really tiwn o fewn o gwybod pwysigrwydd cynulleidfa darged yn bwysig. So, mae hwnna'n holl bethau nes i ddysgu pan ti'n cynhyrchu'r rhaglen. A hefyd, y prif reol marchnata yw peidio rhoi fewn i'r temtasiwn o sell. A mwyna mor anodd, achos ar ddiwedd y dydd yn amlwg dyna beth o pawb o'i wneud. Ond, mae rhaid ti fod yn picu gyda beth ti'n rhoi lan, a mae rhaid ti ddiddannu, achos ti ddim yn mynd i gan ddylenwyr. Ar ôl i fi gynnal chi, nes i fynd lan i hyrwyddo, fel wedi si, rhaglenni i S4C, a nes i ddysgu llwyth o fyna. Ond dim really, dim lot o'r cymrygau'n cymdeithasol i wedi gwir. Ond just falle tricks bach. Ond ie, cyfrifiadau cymdeithasol, just dysgu'n hun, edrych ar cyfrifon pobl eraill, copïan. Ie, just copïa pethau fi'n lico edrych yno. So, fi'n fam a dyna beth fi'n lico edrych yno, dyna math o content i fi moyn. So, allai neu hwnna yn y Gymraeg. So,
yeah, brilliant. Felly, lle fysa ti'n licio i Snocs fod mewn rhyw ddwy flynedd?
Mae hwnna'n gwestiwn really anodd. Yn enwedig, achos fi newydd weithio ti fi'n winging it, fi ddim yn gwybod. Fi newydd, wel, fydde'n rhyddhau print newydd wythnos nesa ar gyfer plant, ty bach yn hun o babanod tro yma, so ar gyfer toddlers falle. A wedyn, o ran y dwy flynedd nesa, mae yna ambell syniad fydden ni'n lico gallu datblygu, ond mae hwnna'n golygu amser isa lawr a wneud y syniadau. Sym amser, dy fi ddim byd ar y bryd achos mae'r plant gartre gyda fi. So, pan fydden nhw'n ysgol, fi'n gobeithio gair hyder ar amser i ddatblygu'r syniad fel bellach, achos fi'n credu fydden gynnyrch reidar ar gyfer mamau ifanc.
Diolch yn fawr iawn i chdi Sara am dy gwmni heddiw. Dewch nôl at y ni tro nesa am bennod arall o Gofod i Drafod, Space to Discuss. A diolch i di Menter Prifysgol Gyndŵr Exam am noddi'r benod yma o Gofod i Drafod Space to Discuss, yn cyflwyno cyrsia byr hyblyg ar-lein a gymhwysir gan ddiwydiant i ddatblygu eich sgiliau a chefnogi twf busnes.